Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні, я хочу, щоб ми відкрили Боже Слово. Я думаю, більшість з вас догадуються, Якова в останній вірші цієї книги. Брати, якщо хтось з вас відхилиться від істини, і хтось наверне його, нехай той знає, що хто навернув грішника з його хибної дороги, спасе душу його від смерті і покриє безліч гріхів. Проповідь, яку я буду говорити, називається «Допомога брата». Я хочу раніше, чим почати говорити це, разом з вами прославити Бога за Його милість, яку Він дарував, і за Його благодать і честь, яку Він дає мені сьогодні говорити Слово, ділитися ним. І я хочу прославити Господа за найважчий період в своєму житті, в останній період. І хочу сказати, що Господь дуже інтенсивно виконував післання Якова в моєму житті. І дуже багато тих гострих речей, які писав Яків, торкнулися мого серця. Господь просто крушив моє серце, і я йому вдячний за це. Іноді Бог давав мені переживати просто пекельні терзання. Він спрямовував свої стріли, і це все вияв його ревнивої любові. Або все, або нічого. Він просто відбиває мене від всіх його конкурентів за моє серце. І цей процес продовжується. Господь створює обставини, в яких використовує різних людей. І мета цього процесу – це моє освячення. І ціль цього процесу – самого освячення, щоб серце цілком належало Христу. Тому, завершуючи те, що я хотів сказати, я хотів би прочитати з найдовшого псалма декілька слів. 119-й псалом в українському перекладі, 71-й вірш і 67-й вірш. «Благо мені, що я постраждав, щоб навчитися законам твоїм. Доки я не страждав, заблуждався, тепер тримаюсь. І за цю милість я славлю Господа і поклоняюсь йому разом з вами сьогодні». Хочу повернутися до післання Якова і нагадати, що це післання – саме до братів написане, тобто до віруючих людей. Це не євангелізаційне післання для невіруючих, яким би Господь якимсь чином пояснював крок за кроком, як їм залишити невір'я і прийти до Бога. А це звернення до віруючих людей, до таких, як от ми з вами, в більшості тут, хто знаходиться в цьому залі. І тому, якщо ви уважно читали коли-небудь це післання, ви помітили, що дуже часто автор післання повторює ці слова і звертається такими словами «брати, брати, брати мої любі, брати мої». От таким чином звертається Яків до своїх братів, яким він пише. Ми вже пам'ятаємо про те, що це післання, так як воно написано до віруючих, до братів, і мета його, минулі рази, коли я проповідував, говорили про те, що саме до цього вести до змін, вести до освячення. Така його мета. Яків пише братам, про яких знав, про життя їхні знав, знав, що воно в багатьох аспектах потребує змін, і він їм пише саме про ці речі, тому звертається до них з різних сторін. Пам'ятаєте, спочатку ми про те говорили, що він пише про випробування віри, і він говорить, що це випробування віри торкатиметься всіх віруючих людей, і воно спрямоване не для того, щоб цими випробуваннями, навіть надзвичайно тяжкими, зламати людей. Божих людей Господь не хоче зламати. Він працює з ними як тренер, підвищуючи нагрузки, підвищуючи інтенсивність цих занять і цих труднощів для того, щоб вони навчилися чомусь. І пам'ятаєте, чому вони мають навчитися? Вони мають навчитися залежати від Бога, щоб в нього просити мудрості, щоб в нього постійно шукати мудрості. Для чого? Для того, щоб досконалого терпіння досягти. Проходячи через ці випробування, досягти досконалого терпіння, тобто стати зрілими, і щоб це повпливало на характер. Це надзвичайно важливий такий момент. Тепер, що далі відбувається? Оці випробування віри виявляють дуже багато речей, про які він пізніше скаже. І коли ми вже читали четвертий розділ, то ми там побачили такі речі, що ці люди конфліктували, І причина цих конфліктів – сильні пожадливості, сильні бажання. І він досить сильно їх називає, ми пізніше до цього повернемось. Тепер, що Господь ще показує? Показує гординю людського серця, в тому числі це торкається віруючих. Гординя, яка була в серцях цих людей, вона не давала їм жити. І потім, дивіться, він тому показує їм, що результатом цієї гординя є непокора Богові, є віддалення від Нього, і Він каже, що ви маєте наблизитись. Він говорить про те, що почистили руки і освятили серця, як і двоєдушні. Він говорить про те, що ви веселитеся, і ви вважаєте, що все нормально, то нехай сміх ваш обернеться в плач і радість в смуток. Упокоріться, смиріться перед Богом. Тобто всі ці проблеми, яких він торкається тому, що бачив це в їхніх серцях, бачив це в цих людях, з якими він спілкується таким чином. Він пише їм це післання. Слово Боже, і про це спочатку говориться. Пізніше ми говорили, що саме молитва, псалми, тяжкі страждання, дуже тяжкі страждання, хвороби, все це засоби, які Бог використовує, щоб змінювати нас, мене і вас, і людей тих, які жили в першому столітті. Господь використовує і створює якраз церкву для того, щоб це відбувалося. І це все відбувається в такому церковному контексті. І він не один раз звертається до них саме в такому контексті. Коли про багатих бідних пише, і коли говорить взагалі про їхнє життя, про їхні конфлікти між собою. І завершує це післання саме таким чином. Він говорить, брати, коли хтось з вас. Брати, коли хтось з вас. В цьому короткому уривку зустрічається багато братів, а потім ще два конкретних брата. Брати, якщо хтось з вас є багато братів, тобто є оця церква, є ця громада християнська, і коли хтось з них, хтось один з цих братів відхилиться від істини, а потім хтось, ще один брат, наверне його, тобто поверне його на дорогу, нехай знає той, що хто навернув грішника з його хибної дороги, спасе душу його від смерті і покриє безліч гріхів. Покриє безліч гріхів. Я підкреслюю, саме про брата йде мова. Йде мова не про невіруючих людей, які не знають Христа, а саме про брата йде мова. Брат, який збився з дороги. Хтось з вас, ясна вказівка на віруючих. І це не виключає і 21 століття, це не тільки проблема першого століття, це не виключає нинішній час. Таким самим чином відбувається і в нашому житті. Ми можемо збиватися з істинної дороги. Що є істина? Таке питання звучало не один раз в історії, і є відомі люди, які задавали це питання, але з Писання ми знаємо, що це питання було задане Пилатом. Він питає Ісуса Христа, що є істина? Коли ми досліджуємо питання, то ми знаємо вже відповідь, і я не хотів би дуже детально зосереджуватися на цьому. Ми можемо дати відповідь конкретну і ясну, що сам Господь є джерелом цієї істини. Він каже, що тільки в Нього істина, від Нього походить правда. Коли ми читаємо Івана 14 розділ, 6 вірш, то Ісус говорить, «Я дорога, правда і життя». Я дорога, правда і життя. Тобто Ісус Христос каже, я є істина. Коли Пилат йому задав це питання, то він говорив, я прийшов, щоб засвідчити про правду. А прямо в 14 розділі, в 6 вірші написано, я є правда. Він сам про це говорить. А пізніше Іван в 17 розділі написав наступні слова, 17 вірш. Слово Твоє є правда. Пам'ятаєте, освяти їх правдою Твоєю, Слово Твоє є правда. Так що, коли ми говоримо в широкому контексті про те, що тут написано, то мова йде про відхилення від самого Христа або відхилення від Його Слова. Це в загальному, в глобальному питанні. Є всякі різні речі, на які можна звертати увагу, але всяка така дія, всяке відхилення від істини, маленьке чи велике, це пов'язано з тим, що ми відхиляємося від самого Бога, відхиляємося від Його Слова. Це ясно і зрозуміло для нас. Чому ж брат відхиляється від істини? Яка причина, що брат відхиляється від істини? Не брат, не віруюча людина, а брат відхиляється від істини. І для цього є багато причин, які пов'язані з нами самими. Ну, наприклад, в посланні Якова ми читаємо в першому розділі, в 14-му вірші, це вже ми знали, що кожна людина, яка грішить, яка відхиляється від істини, вона з чим зв'язана, з якими проблемами, з чим вона спокушується? Спокушується власним бажанням того, її відповідальність, її побажання приводять її до того, що вона впадає в спокусу. Так що відповідальність саме на людині, яка відхиляється від істини. І є оця причина, тобто є причина в нас самих, тобто в віруючих людях в нас також є бажання, бажання, які виходять з тіла нашого, і вони не є добрими, вони відводять нас від правди. Пізніше, в 4-му розділі, Яків знову повертається до цього питання і каже, звідки ворожнеча та чвари між вами, чи не від пожадливостей ваших, що воюють в членах ваших? Ви бажаєте, та не маєте, вбиваєте і заздрите, та не можете досягти, сваритеся, та ворогуєте, і не маєте, бо не просите, просите і не одержуєте, бо просите не на добре, щоб обернути це на пожадливість вашу. Ось такі питання, от така проблема, така проблематика взагалі людського серця. Оці бажання спонукають нас до відхилення від істини, до відхилення від слова і від самого Бога. Апостол Павло про це трошки по-іншому пише, і ми знаємо також, що він пише і як пояснює. Він пояснює більш доктринально, якщо Яків просто проповідує і говорить про ці речі більш загострено і конкретно, то апостол Павло широко це пояснює. Я не буду читати все, але пропоную, щоб ми могли, відкривши Писання, глянути в розділ 7 «Післання до римлян». І ось про що написано саме в цьому уривку. Там написано в 22-му і 23-му вірші наступне. «Бо за внутрішнім чоловіком, тобто за внутрішнім, духовним, знаходжу насолоду в законі Божому». Та бачу в членах моїх інший закон, який воює проти закону розуму мого і підневолює мене законом гріховним, який перебуває в членах. Павло говорить про цю боротьбу, яку він сам має в собі. І він говорить, що його внутрішня людина, оцей його духовний стан прагне Бога. Далі він застосовує слово «за розумом». Тобто, коли він роздумує над істиною, коли він роздумує взагалі про Бога, думає і про себе, то його стан саме наступний. Він шукає того, що Боже, за внутрішньою людиною. Він його прагне. Він в цьому знаходить насолоду. І при цьому він говорить, що в членах моїх, у цих наших людських членах в тілі, бачу інший закон. І це тіло прагне зовсім іншого життя і інших вчинків. І це його підневолює, він застосовує тут таке слово, підневолює мене законом гріховним. Тобто є оця внутрішня боротьба. Пізніше, післанні до Галат, в 5 розділі, 17 вірші, написані такі слова, бо плоть бажає протилежного духу. Той же Павло таким чином пояснює, а дух протилежного плоті, вони один одному противляться, так що ви не робите те, що хотіли б. Це те, що збиває нас з дороги. Це те, чому віруючі відхиляються від істини, чому брат відхиляється від істини. Це те, що може відбуватися і відбувається в процесі життя з кожним із нас, в великій мірі або в маленькій мірі, але це відбувається. Що значить, коли відхилиться від істини? Кожен гріх є плодом відхилення від істини. Пізніше в цьому ж тексті, який ми сьогодні розбираємо, в 20-му вірші написані такі слова. Нехай той знає, хто навернув грішника з його хибної дороги. Оце питання відхилення від істини тут ще в цьому ж тексті пояснюється таким чином, як хибна дорога. Хибна дорога. В притчах Соломона дуже часто застосовується це слово «дорога». Давид в своїх псалмах дуже часто застосовує слово «дорога». І оця дорога хибна – це спосіб життя. Тобто є таке заглиблене відхилення від істини, є відповідний спосіб життя, з яким Бог працює для того, щоб показати нам і допомогти нам зрозуміти. І Яків для цього саме пише, щоб ми могли побачити себе і свої відхилення від істини. Це надзвичайно важливий момент з точки зору того, що Господь працює з серцями людей і, зокрема, з віруючими людьми Господь працює. Він не залишив їх. Кожен гріх є плодом відхилення від істини. Відхилитися від істини – значить стати на цю хибну дорогу. Давайте ми ще подивимось деякі тексти в Писанні в Старому Завіті, які говорять про ці речі. Я пропоную, щоб ми відкрили книгу пророка Ісаїї. В 30 розділі почали з 20 вірша читати. Тут теж застосовуються саме ці слова, саме це слово «відхилення», відхилення. Бо хоч Господь дає нам скупо хліба і мало води, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать. Вчитель – це Господь, який навчає. Він дає, тут сказано, скупо хліба і небагато води. Саме проводить через такі обставини, в яких людям жити не дуже розкішно, не дуже комфортно. Скупо хліба і мало води. Але ж при цьому все ж таки вчитель твій не буде ховатись, він не сховає свого обличчя, він не втече від тебе, він не подінеться кудись, бо ви діти завіту, і він прийшов до вас і перебуває з вами. Очі твої вчителя побачать, він себе явить, він покаже свою руку. Тобто ті, хто знаходяться в завіті з Господом, кого він вибрав для цього завіту, навіть коли він проводить через випробування або через біду і дає скупо хліба і мало води, це не означає, що вчитель покинув і сховався. Вчителя вони побачать. Далі. І вуха твої почують слова позад тебе. Цей вчитель може бути за тобою, ось що він скаже. Ось дорога, ідіть нею. Тобто роль цього вчителя, який дає почути себе за спиною, показати дорогу. Ось дорога, ідіть нею. Коли ви зійдете праворуч чи ліворуч. Він це говорить, коли ми сходимо ліворуч або праворуч. Коли ми відхиляємося. Відхиляємося від істини. Колись я пам'ятаю, один брат говорив на проповіді про те, що якщо ми навіть на невеличку частинку, невеличкий градус від вірної дороги, навіть менше, чим градус ми збочуємо з цієї дороги, то в результаті, в кінці, на фініші, ми будемо дуже далеко від тієї цілі, до якої мали б прийти. Далі читаємо. Тобі остогідне срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає твоїх виливанців. Ти їх повикидаєш, як погань, геть звідси, до них скажеш. Ось про що говорить Господь. Що це збочення з дороги пов'язано з ідолопоклонством серця. Тобі остогідне те срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає твоїх виливанців. Виявляється, те збочення з дороги, відхилення від Божого путі, в Слові Божому частіше всього пояснюється як те, що між нами і Богом є перешкода. Є виливанці, є кумири, які відводять нас від Бога. Які є конкурентами в нашому серці, христовими конкурентами. І Господь тоді говорить про те, що буде давати скупо хліба і мало води для того, щоб ми могли здатними бути чути Його голос. Чути голос вчителя, який звертає свою увагу на нас. Ще один текст. Ще є один великий пророк Єзекіїл. І в 14 розділі книги пророка Єзекіїла ми читаємо наступні слова. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка, така вина того, хто його питає. Щоб дім Ізраїля не відхилявся більше від мене. Та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами. Та щоб були моїм народом, а я їхнім Богом. Слово Господа Бога. Знову та сама проблематика. Візьмуть на себе вину за гріх свій, і потім, щоб дім Ізраїля не відхилявся більше від мене, та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами. Дивіться, яка послідовність. Відхилення від мене, від Господа, і далі оскверняється своїми гріхами. Щоб були моїм народом, тобто, щоб більше нікому іншому не належали, а я щоб був їхнім Богом. Тобто, розумієте, Господь пояснює в своєму слові, що таке відхилення, що таке ця хибна дорога, яким чином це відбувається і до чого це приводить. Яків в 4 розділі застосовує ці сильні слова в такому випадку. І ось про що він говорить. Що коли наші бажання стають для нас важливішими, ніж бажання Христа, про що ми вже сьогодні чули, то він сміливо називає перелюбники і перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога? Тобто наші бажання, бажання нашої плоті зв'язують нас з світом, роблять нас друзями світу. І Господь каже, що Він починає з цим ворогувати. І Він такими сильними словами починає це називати. Він показує нам, відкриває через всякі такі речі наших коханок і коханців для того, щоб звільнити нас від них. Це все, я підкреслюю, прояв Божої ревнивої любові. Божої ревнивої любові. Його любов – відповідальна любов. Ми дуже прагнемо Божої любові, і це правда, і ми дуже потребуємо, постійно потребуємо, без неї ми не можемо жити, без Бога і Його любові. Але Він говорить, що Він виливає свою любов на своїх дітей завіту. І коли Він говорить про ці завітні стосунки, то Він підкреслює, що Його любов не безвідповідальна, Його любов абсолютно відповідальна. І Він ревнує про те, щоб ця любов була взаємною між ними, дітьми завіту. І Він бореться за це. Він воює за це. Тому, коли ми постійно хочемо підкреслювати це, коли ми оцінюємо Божу любов і пояснюємо її, маємо чітко знати, що має на увазі Господь. Ці стосунки настільки близькі, настільки сильні, настільки виключні, тільки йому одному, або все, або нічого, що він ревнує і виливає свій гнів. Але коли мова йде про своїх дітей, і це було в цьому процесі, про який я на початку говорив, великою втіхою для мене, коли були почуті ці слова, що Господь гнівується, але цей гнів не проти його дітей, а за них, щоб повернути їх до себе. Так що ми говорили зараз про брата, який відхилиться від істини. Брат, що допоможе. Ще один брат, який тут є. Є багато братів, і це церква Ісуса Христа. Є брат, який відхиляється від істини, і є брат, який допоможе. Пам'ятаєте, що тема нашої проповіді – допомога брата. І ось той брат, який має допомогти, має знати деякі речі. Нехай той знає, що хто навернув грішника з його хибної дороги. До речі, я знайшов поки що тільки два тексти, яких, признаюсь, я раніше не помічав, або в якійсь мірі навіть ігнорував, які говорять про віруючих, як про грішників. Це в Якова. І апостол Павло до Тимофія пише, коли називає себе першим грішником. Нехай той знає, що хто навернув грішника з його хибної дороги, спасе душу його від смерті і покриє безліч гріхів. Нехай той брат знає. Перше, що має відбуватися в цій ситуації, що брати мають знати. Ми, брати і сестри, маємо знати деякі речі. Що ми маємо знати? Ми маємо знати про трагізм хибної дороги, про яку ми вже говорили. Трагізм цього способу життя, який відхиляється від Бога і веде вслід наших людських бажань. Оце це загравання з ідолами. Віддаленість від Бога. Сюди додається гріх, який легко нас оплутує. Ми читаємо, як про запінаючий гріх. Пам'ятаєте, це написано в Євреям 12 розділі. Російською мовою звучить оце слово «запінаючий». В українському перекладі «гріх, який легко нас оплутує». Коли це торкається братів, коли це торкається віруючих, і коли ми ігноруємо цей процес, то це зловживання Божою благодаттю. І ще ми бачимо по посланню Якова, що це зрада самому Господу. Коли ми говоримо про ці речі, які тут сказані далі, то тут дві дуже сильних фрази. «Спасе душу його від смерті і покриє безліч гріхів». І зрозуміло, що відразу в нас виникнуть питання, яким же ж це чином відбувається, якщо це брат, і чому від смерті його душу спасати і так далі. І гріхи чому він має покривати. І покриває ж гріхи Господь, а не чоловік. Хто ж має покривати? Чому тут сказано, що той, хто поверне брата на дорогу, чи не верне брата на дорогу, він зробить це. Який це процес? І що Господь має на увазі, коли він про ці речі говорить? Яким чином він діє? Про що йде мова? Мова йде про те, що це ситуація, яка підлягає викупленню. І у цей процес викуплення ми маємо пам'ятати завжди, Це те, що брат, який має повернути брата на дорогу, він має знати. Це те, що ми всі, брати і сестри, маємо знати. Що викуплення – це не завершений процес, це процес, який продовжується. Перше, що ми знаємо про викуплення, те, що частина цього викуплення в Ісусі Христі здійснена, і ми виправдані. І це основа нашої віри. І це відбулося без нашої участі, і це раз і назавжди. Гріхи Божих дітей покриті Ісусом Христом. І це правда, яка непохитна, яку не можна не відмінити, не замінити, не відкинути. Це стверджує Боже Слово і не один раз. Це істина, від якої неможливо відмовлятися, бо вона прописана багато раз в Божому Слові. Це те, що може тримати Божих дітей і вести їх до цілі. Це те, що може бути підтримкою тоді, коли немає сили встати. Нехай той знає, що хто навернув грішника з хибної дороги, спасе душу його від смерті. Що ж це таке? Якщо Христос все завершив і виправдав, про що йде мова? Йде мова про те, що ми називаємо освяченням. Викуплення продовжується. Ми пригадуємо і не раз пригадували вже про те, що в книгі суддів написано, що коли Господь Божий народ Ізраїля привів в обіцяну землю, і вони розселилися, і все нібито гаразд, пізніше, коли почалися проблеми, і це в книгі суддів написано, Господь каже їм, що це я залишив серед вас ворогів ваших. Це не просто так, ви тих не прогнали, там не послухались. За цим всім я був, я залишив їх серед вас. Я залишив для того, щоб ви навчились з ними воювати. Щоб ви навчились з ними вести боротьбу. Щоб ви їх не ігнорували. Щоб ви не стали їхніми підлеглими. Щоб вони не стали над вами панувати. Але саме дуже багато таких ситуацій було в історії, що Божий народ став підневольним народом для цих рабів, для тих людей, які серед них жили. І це різними шляхами відбувалося. Пам'ятаєте, деякі сини і дочки одружувались з Божого народу на цих людях, які не були вірними, не були віруючими, не були з Божого народу. Пізніше ця ідеологія цих народів проникала в ці сім'ї, в ці родини, і в результаті вони ставали відступницькими. Ці люди і ці родини. І тому Господь каже, тепер ви боріться з цими ворогами, а я буду дивитися, що ви будете з ними робити. І Господь піднімав своїх людей, які вели до цієї перемоги, і помагали їм зосередитись на тому, що вони мають перемогти ворогів, вони мають навчитися воювати. Коли ми говоримо про нас сьогодні, то Господь не відразу після того, як ми покаялись, хоч нам дуже того хотілося, і я б не заперечував би проти того, що відразу після того, як ми прийшли до Христа, щоб Він забрав нас на небеса. Але Він залишає нас і залишає нас з ворогами, які, в принципі, переможені Ісусом Христом. Він залишає нас, перше всього, з нашим тілом, в якому живе гріх. І це Божий ворог. Він залишає нас в цьому світі, в якому дуже багато, безліч всяких спокус. І цей світ ворожий, ворожий до Христа. Це Він спонукає наше тіло постійно, пестить всякі бажання, які в нашому тілі живуть. І Він підігріває їх різними способами, не будемо на цьому зупинятися і зосереджуватись. Світ – це ще ворог один Ісуса Христа і Його дітей. Я не маю на увазі ні людей, ні природи, яка створена Богом. Маю на увазі цю світську ідеологію, яка поширюється через людей, поширюється через різні філософії. У Христа ще є вороги, які Він залишив. Він залишив смерть. Це ще один ворог Ісуса Христа і людей. Ми маємо враховувати це, ми маємо пам'ятати, що ці вороги ще з нами, і вони нікуди не поділися. Пам'ятаємо, що ми сказали. Ми говоримо про гріх, який живе в нашому тілі. Ми говоримо про світ, який спокушує нас. Ми говоримо про те, що є смерть, яка є нашим ворогом. Це все Божі вороги. Є пекло, яке є Божим ворогом. Це все Божі вороги. І Христос переміг вже своєю смертю і воскресінням всіх цих ворогів. При цьому Він залишив їх існувати і впливати на нас ще. І все це для того, щоб ми навчились перемагати. Йде цей процес освячення і викуплення незавершене. Господь каже, тепер мої діти мають брати участь в процесі викуплення. Тому апостол Павло пише такі слова, які до певного часу взагалі були мені незрозумілі. Він каже, я беру участь, я доповняю Христові страждання, яких не вистачає тілу Христовому. Він закликає віруючих, яким він пише післання, що ви берете участь в цій боротьбі за викуплення. Ви берете участь в цьому процесі. Пізніше, коли ми читаємо післання до євреїв, там автор пише наступні слова, що ви ще не до крові боролись проти гріха. Тобто постійно окреслена ця боротьба. Боротьба, в якій люди беруть участь, але вони не можуть взяти участь і переможцями стати без того, хто є справжнім переможцем. Тобто ця боротьба має зміст і має надію тоді, коли ми в єднанні з Христом живемо. Коли оці стосунки наші порушуються, коли ми відхиляємося від істини, ми не можемо перемагати. Ми не можемо перемогти всіх цих ворогів, які ще є на землі, які ще є навколо нас, які можуть на нас впливати, можуть нас залякувати. Ми не можемо їх перемогти без Ісуса Христа і без єднання з Ним, без тісного єднання з Ним. Коли є ті речі, які відділяють нас від Нього, які приводять до відхилення від істини, вони дають нам поштовх не до перемоги, а до того, щоб відхилятися все далі від істини. Хай Господь допоможе нам зрозуміти, що викуплення не завершене. Тіло наше не викуплене, в ньому живе гріх. І продовжується боротьба. І в 8 розділі Післання до Римлян він про це пише, про ці муки і про ці проблеми, які є в цьому світі, і про те, що світ і навіть природа вся страждає від того, що ще не викуплений цей світ, не викуплене це тіло людське. І він каже, що сини Божі з надією очікують того дня, коли це відбудеться. Брати і сестри, це особлива надія. Я хочу, щоб ми задали собі питання, чи очікуємо ми справді, чи очікуємо, чи просто ми згадуємо іноді тоді, коли нам нагадають, або ми в слові прочитаємо про це, чи очікуємо ми справді того дня викуплення, чи він для нас цінний. Я зрозумів в цьому процесі, про який я говорив на початку, таку річ, що Бог часом буде робити наше життя тут нестерпним для того, щоб ми почали очікувати, коли він повернеться і коли настане День Слави. Це завершальна стадія викуплення. Тому ми говоримо про викуплення виправдання, про викуплення освячення і про викуплення прославлення. Тут цей процес незавершений. Тут цей процес для того, щоб нам не хотілося тут залишатися довго. Тут цей процес, щоб ми не вили тут гнізда. Тут цей процес для того, щоб очікувати, коли він прийде. Чи очікуємо ми, коли він прийде? Як часто ми про це думаємо? Чи молились ми хоч раз в житті про те, щоб він прийшов? Щоб він повернувся вже? Чи очікували ми його так, як перші люди? На жаль, це дуже тяжкий процес. Тільки тоді, коли дійсно зжимається все навколо нас, ми починаємо прагнути і розуміти, що саме кращий час – це коли він повернеться. Тому оцей кінець світу – це не примарна надія і не ляк для віруючих людей. Того кінця світа хай бояться ті, хто не знають Господа. Хто знає Господа, має з надією підняти голови до неба. Пам'ятаєте, чомусь я прямо зараз згадав той момент, коли Христос відходив з землі, коли він піднімався, а учні отак і застили, коли дивилися на нього, підняли свої голови і дивляться, і вже він щез. З поля зору вони не бачать. І пам'ятаєте, що там було? Ангели прийшли до них і сказали, мужі юдейські, що ви так дивитесь на небо? Це Христос повернеться. Він прийде знову. І вони стали очікувати. Вони очікували, що найближчих 2-3 роки і все завершиться. Це одна із причин, чому вони майно своє продавали і роздавали бідним. Вони знали, Христос повернеться вже дуже скоро. Можливо, 2-3 роки. Так як наречена чекала нареченого не більше 2-3 років після заручень, так само Христос повернеться. Це було їхньою надією. І ці слова ангелів підтримали і підкріпили їх. Це те, що ми маємо знати. Брат, який має навернути іншого брата, він має це знати. Про трагізм хибної дороги і про те, що викуплення продовжується. І Господь дає нам таку честь, як Божим людям, коли хтось відхиляється з дороги, трошечки чи сильно, брати участь в викупленні. Тому він спасе його душу від смерті. Від цієї хибної дороги, яку Бог досить часто у своєму слові називає дорогою смерті. Мова йде не про вічну загибель братів. Мова йде про смерть, яка оточує нас в земному житті. Коли ми віддалені від Христа, коли ми не з'єднані з ним, а якісь ідоли нас розділяють з ним, або гріхи. І Господь все робить, щоб знову нас туди повернути. Це треба знати. Крім того, щоб знати, потрібно діяти. Тобто повернути брата на дорогу. На жаль, це є проблемою сучасного суспільства, яке на сьогоднішній день більше має тенденції до такого індивідуалізму, до того, щоб жити незалежно, щоб не впливати один на одного, щоб не було якоїсь спільноти. Живуть таким особистим життям і не лізь в душу, це все називається. Господь нас вчить саме тому, щоб люди в церкві об'єдналися для того, щоб, вибачте, лізти в душу. Лізти в душу там, де дозволяють, зрозуміло. Але кожен з нас хоч має побажати цього, побажати, щоб мені лізли в душу. Запросити, щоб мені лізли в душу. Щоб мені допомогли. Це наше прагнення, це те, що має бути нашим станом, шукати того, щоб Господь міг виправити нас через братів. Для цього церква існує. Для цього Божий народ існує. Дивіться, що Господь говорить про це. В Старому Завіті про це, в Законі Божому сказано. Коли ми відкриваємо книгу Левит, і там дуже цікавий текст в 19 розділі ми читаємо. 16 вірша. «Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх, і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід, я Господь». Тобто Господь говорить тут про другу заповідь, але закликає ім'я Господа, підкреслює «я Господь», звертаючи увагу на першу заповідь. Тобто, коли ти любиш Господа, то люби брата. Не будеш байдужим, коли буде в небезпеці твій сусід. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Ось про що Господь говорить. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці і докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як самого себе. Я Господь. Це те, що Господь в законі сказав. Це Старий Завіт ще говорить про те, що коли ми бачимо, що брат спотикається або відхиляється від істини, коли ми говоримо, причому відповідно говоримо, і тут застосовуються такі слова, щиро, без почуття помсти, без злопам'ятства, з любов'ю, не будеш ненавидіти брата, любитимеш ближнього і будеш йому говорити, то цим ти виконуєш і першу, і другу заповідь. Я Господь. Так він каже. Тепер в Новому Завіті зустрічаємо наступні речі. Матвія, 18 розділ, відомий для нас. І це також дуже важливі слова, які практично ми знаємо. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч, коли послухає тебе, ти придбав брата свого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. А коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли не схоче слухати церкву, нехай буде для тебе як поганий митар. Це слова Ісуса Христа, це він так велить. Потім, коли ми читаємо уже апостолів, відкриваємо післання апостола Павла до його учня, він Титу пише, цікавий такий уривок. другий розділ з 11 вірша. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії, це те, про що ми говорили, майбутньої надії, тієї слави, яка прийде, викуплення, прославлення і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, щоб був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою, нехай ніхто тобою не нехтує. Це Божі слова і Божий заклик через апостола, щоб ми умовляли один одного скористатися Божою благодаттю, яку Господь дає для Божих людей, для спасенних, яка не тільки спасає, але навчає зректися грішних бажань цього світу і жити тверезо, праведно і благочестиво. І Господь цей процес веде в нашому житті, і ми славимо Його за це. Апостол Павло, значить, наказує. І тому Мойсей в законі, Господь його використовує. Потім сам Ісус Христос говорить про це, і апостол Павло говорить про це. Щоб ми могли, піклуючись один про одного, навертати східної дороги, допомагати один одному. Так Господь сказав. Яка ж причина цього процесу? Чому це важливо? Ми вже декілька разів сьогодні про це згадували. Я хочу, щоб ми подивились знову післання Якова. І в 4 розділі, в 5 вірші ми зрозуміли, що мається на увазі. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить? До ревнощів любить Дух, котрого Бог вселив в нас? Дивіться, таке питання досить серйозне. Чи думаєте, даремно в Писанні написано, що Дух любить до ревнощів? Чи думаєте, що це просто так? На жаль, ми часто, про себе скажу, себе на цьому ловлю, що є уривки, є тексти, які нібито вони там даремно. Навіть оці тексти про те, щоб говорити правду з любов'ю, щоб не мовчати правду і так далі. Нібито воно там даремно. Нібито даремно написано, що до ревнощів любить Бог або Дух, який живе в нас. Нам би хотілося, щоб це не звучало. Нібито даремно. А Господь каже, що це не даремно. Господь каже, що Його Дух, який живе в Божих дітях, Він там не даремно, і Він звертається до Отця Небесного, і Він регулює наші молитви, редактирує їх. І ми часом просимо одного, а отримуємо другого. І це не випадково, бо Дух, який живе в нас, знає, що для нас треба. Ми просимо, захисти нас від зовнішніх обставин, які ти даєш, бо вони важкі, вони як прес гнітять, а Господь ще їх підсилює. Ми просимо, щоб огня в цих випробувань було менше, а їх стає більше. Бо Дух, який до ревності любить, він знає, що в нашому серці і додає вогню не тому, що не любить, а тому, що хоче привести нас знову до Христа. До того, щоб Він єдиний був в нас, і нікого іншого. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян пише ці сильні слова, звертаючись до цієї церкви, з якою в нього були, на жаль, такі напружені стосунки. І ви знаєте, що за церква була в Коринті? І ось в другому посланні, в 11 розділі, в другому вірші, ось що він пише. «Ревную я вас ревністю Божою». Тобто він говорить, що я настільки перейнявся за вас, як сам Господь ревнує про вас. Тобто він знає ревність Божу. Він знає, наскільки Бог любить коринтян. І каже, я ревную Божою ревністю. Чому я це роблю? Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистими. Ось причина, чого він ревнує. Він бачить, що не все добре, не все гаразд. Що треба їх повернути назад до єдиного мужа, щоб представити Христові чистими, чистою дівою, як тут сказано. Хай Господь допоможе нам. Останній текст, який я хочу прочитати перед молитвою, це відомі слова, які записані в посланні до євреїв в 12 розділі. Хочу прочитати спочатку. Це те, що підкреслює, як Господь турбується про нас і що Він робить з нами. Це те, що було відповідний день тяжких переживань і випробувань підтримкою для мене особисто. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжімо з витривалістю в змагання, яке призначене нам. Тобто апостол пише про те, що це випробування, це змагання, це непроста річ, має бути віддача для того, щоб нам досягати цієї мети. І він підбадьорює і говорить, що треба далі робити, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Тобто не самі ми можемо змагатися, не самі ми можемо перемогти гріх, не самі ми можемо з нього визволитися. Дивлячись на Ісуса, який заснував, який поселив цю віру в нашому серці, і Він її буде завершувати. Він засновник і завершитель. Він початок і кінець. Віра закінчиться, вона не завжди буде. Коли побачимо все, як є, коли зустрінемося з Христом, тоді віри вже не буде, припиниться. Який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. Тобто Господь нас хоче підбадьорити тим, що надія і сила, і підтримка, коли йде боротьба, тоді, коли ми дивимось на того, хто перетерпів це все. Споглядаємо на того, хто перетерпів це все. Він може стати для нас підтримкою. Подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемоглися і не впали духом. Ви ще не змагалися до крові, борючись проти гріха. І далі такі цікаві слова і хороші. Ви забули підбадьорення, яке говорить до вас, як до синів. Сину мій, не нехтуй кари Господньої, не сумуй, коли Він докоряє тобі. Бо кого Бог любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Тобто він говорить про цей процес, що коли Бог з нами працює, і це буває боляче, то це якраз втіха, що Бог є батьком нашим, який турбується про нас. Коли ви терпите кару, то Бог поводиться з вами як з синами, бо чи є такий син, якого батько не карав би, але коли залишаєтесь без покарання для всіх загального, то ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали тілесних батьків наших, які карали нас, і ми поважали їх, то чи не повинні ми набагато більше коритися Отцеві духів, щоб жити? Життя полягає в тому, щоб коритися Отцеві духів для Божих дітей, щоб ми корилися самому Богові в цьому життя. Для цього Він виховує нас. Ті карали нас, як знали, на небагато днів. Він же на нашу користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Всяка кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, приносить мирний плід праведності. Оце та Божа мета, до якої Він нас веде, і нехай Йому, премудрому Отцеві, буде справді слава, що Він небайдужий, що Він милостивий, що Він ревнивий Господь, і що все те, що Він робить в нашому житті, Він робить раді себе, раді своєї слави, при цьому люблячи нас. Хай прославиться Боже ім'я. Амінь.